Kunlarning birida ma'murimizning, ya'ni administratorimizning telefoniga, telegramiga bir onaxon xat yozibdilar. Ijozat bersangiz, hozir shuni sizlarga o'qib bersam. Jasurbek, o'g'lim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ijodingizni yaxshi ko'raman. Mani ham yakkayu yagona o'g'lim bor edi. Uni ham ismi sizikidek Jasurbek edi. Bolaligidan dadasi ikkalamiz katta niyatlar bilan bolamni yaxshi o'qitdik. Katta bo'lgach yaxshi ishlarga joylashtirdik. Yaxshi pul topa boshladi. O'shanda atrofida do'stlari ham ko'p edi. Hayot sinovlari bilan orada ishdan ketdi. Atrofidan ham hamma ketdi. O'g'lim ko'p qarzga botib qoldi. Avvalgi davrlarini ko'p qumsardi. Hamma dardlarini ichiga yutib-yutib faqat aroq ichadigan bo'lib qoldi. Oilasi ham ko'ziga ko'rinmadi sho'rlikni. Uni kundan-kun so'lib borayotganini ko'rish biz ota-onaga juda og'ir edi. Xullas, uni surunkali ichkilik o'z domiga tortdi. Qancha harakat qilsak-da uni bu yo'ldan qaytara olmadik. Bu holat kunlarga, haftalarga, yillarga aylandi. Oxirgi paytlar o'g'lim ko'chalarda, zax yerlarda ichib uxlab qoladigan bo'ldi. Tinimsiz ichkilik uni sog'ligidan butkul ayira boshladi. Qishning izg'irin kunlarida bolam 2 kun uyga kelmadi. Uni izlamagan joyimiz qolmadi. Afsuslar bo'lsinki, muzlagan ariq yoqasida bolamni, muzlagan tanasini topdik. Tez borib bolamni quchoqladim. Uni qo'llarini isitish uchun issiq yuzimga bosdim. Tur bolajonim, tur deb baqirdim. U jim, jonsiz yotar edi. Bolamdan ayrilib qoldik. Farzand dog'ida qoldik. Kelinim va yosh go'dak bolalari orqasidan chirqillab qolib ketdi deb yozibdilar va yana shunday debdilarki, o'g'lim Jasurbek, agar imkoni bo'lsa shu gaplarni qo'shiq qilib kuylasangiz ham roziman. Zero go'zal hayotini o'zi jahannamga aylantirayotgan farzandlar bo'lsa, o'z vaqtida go'zal hayotni qadriga yetsin deb yozgan ekanlar. Bilaman, bu mavzu ozgina og'ir. O'zim ham ikkilandim to'g'risi bu mavzu haqida gap ochishga. Ozgina og'ir bo'lsa-da, ma'lum bir insonlar uchun yaxshilikka xizmat qiladi degan maqsadda onaxonni hayotidan o'tgan voqealarni she'r qilib varoqqa tushirdik va unga kuy bastaladik. Hozir eshitib baho berasizlar.
Yana ichdingmi bolam? Tor bo'lib ko'zga olam. Unutibsan tanolam. Kel yonimga qochmagin. Ichma bolam, ichmagin. Kundan kun ahvoling tang. Tanimay hatto otang. Qanday eding-a attang. O'zligingdan kechmagin. Ichma bolam, ichmagin. Olmay so'zingga jin ko'rinib ko'zingga rahim qilmay o'zingga erta kafan bichmagin ichma bolam ichmagin mastu sarxush filingdan Nesus chiqmas tilingdan Ehtiyot bul belingdan Bel bog'ingni yechmagil Ichma bolam ichmagil ne arsan kılıp ailen ne sarsan kılıp umrin ne hazan kılıp irde sunip uçma gül terk etmezsen hurbetler keler bala külfetler çakırmazsan ey ülfetler kanat yazıp uçma gül içme balam içme gül Şeytanın ağusunu açma gül İçme balam, içme gül İl içre ikik başmey Tınmay diye közde yaşmey Kalmayıp diye berdaşmey Son ermanı kuşma gün İçme bolam iltimas içme gün Bolalikte gül edin Tileşrin bol edin Ağu imez süt içip Alla aytin dir edin Alla bolam Alla ya Allah bolam Allah ya Allah